განმავლობაში დარჩება ჩვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია სრულდება. აბიტურიენტებმა 18 საათამდე უნდა მოასწრონ პირადი მონაცემების საგამოცდო ქალაქისა და ჩასაბარებელი საგნების მითითება. 20 მაისამდე კი შესაძლებელია მითითებული არჩევითი საგნის შეცვლა, რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამებს და უმაღლეს სასწავლებლებს. მათი არჩევა ან შეცვლა აბიტურიენტებს სააპელაციო განცხადების მიღების დასრულებამდე შეეძლებათ. ამ დროის მონაცემებით ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია 27500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა რეგისტრაცია სრულდება. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ლიტვაში გრძელდება. გიორგი მარგოლაშვილი დელეგაციასთან ერთად უკვე შეხვდა ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარეს სამუშაო სატილზე. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საპარლამენტო ურთიერთობების განვითარების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე და მრავალმხრივ ფორმატებში პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ლიტვის მიერ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობასაც. ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ურყევი მხარდაჭერა. საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქმედ ეგრეთ წოდებულ მთავრობებთან შეთანხმებების ხელმოწერას მასკარადს უწოდებს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ არავინ მსოფლიოში ამ შეთანხმებებს არ აღიარებს. გიორგი მარგოლაშვილი ამ ყველაფერს აღიარების პოლიტიკის გამოძახილად აფასებს. პრეზიდენტის თქმით, მომავალში უნდა შემუშავდეს ანტიანექსიის პოლიტიკა, რომლის მონაწილედ საქართველოს მოკავშირე ქვეყნები იქნებიან. მარგოლაშვილის განცხადებით, ანტიანექსიური პოლიტიკის ერთ-ერთი კომპონენტია ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესი. აღნიშნული განცხადებები გიორგი მარგოლაშვილმა ვილნიუსიდან გააკეთა გუშინ, სადაც ის ეთნიკურად აფხაზ და ოს მოქალაქეებთან ერთად გაემგზავრა. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ იდეა ცოცხალია. ამ შესახებ გამოცემა კომერსანტთან ინტერვიუში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა განაცხადა. სამხრეთ ოსეთი რუსეთში გაწევრიანების იდეა ცოცხალია. ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ გვითქვამ. სოცები და ცალკევებული ხალხია. ჩვენი ძმები რუსეთში ცხოვრობენ, ამიტომაც მხარს ვუჭერ ამ იდეას. თუმცა ამავდროულად გვესმის, რომ ეს არ არის ადვილი და რიგითი საკითხი. უნდა შეიქმნას შესაბამისი პირობები, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრიდან. თუ კი ვნახავთ, რომ რუსეთში ჩვენ გველოდებიან, თუ კი შესაბამისი სიგნალები იქნება იმ საერთო სქემით ვიმუშავებთ, რომელიც მსოფლიოში არსებობს, აცხადებს თიბილოვი. რუსულმა სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი პატიმრობაში დატოვა. ის ციხეში 10 აპრილამდე დარჩება დაცვის მხარე განაჩენის გასაჩივრებას და საქმის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გადაგზავნას აპირებს. ალექსეი ნავალნი გასულ კვირას მოსკოვში გამართულ აქციაზე დააკავეს ხალხის პროტესტი. ნავალნის ანტიკორუფციული ფონდის მიერ გამოქვეყნებულმა გამოძიებამ გამოიწვია, რომელშიც პრემიერ დიმიტრი მედვედევის კორუფციულ კავშირებზე იყო საუბარი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მარკ უორენმა რუსეთის ხელისუფლება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა. გუშინ სენატში საარჩევნო კამპანიაში რუსი ჰაკერების გავლენების საკითხზე მოსმენა დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე 80 წმეს მოუსმენენ, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტის სიძეს ჯარედ კუშნერს, რომელიც სენატორთა კითხვებს მომდევნო კვირას უპასუხებს. ამერიკის დაზვერვის თანამშრომლები დარწმუნებულნი არიან, რომ რუსეთი ცდილობდა ტრამპს საპრეზიდენტო მარათონის მოგებაში დახმარებოდა და დემოკრატების კანდიდატის ჰილარი კლინტონის დისკრედიტაციას ახდენდა. გამოძიებამ უნდა უპასუხოს შემდეგ კითხვებს, იყო თუ არა რუსეთის კიბერაქტიურობა ან სხვა ქმედებები მიმართული ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეების წინააღმდეგ და რა საიდუმლო ინფორმაციის გაჟონვა შეიძლებოდა მომხდარიყო. სენატორ უორენის თქმით, რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საარჩევნო პროცესის კონტროლირებას ცდილობდა, რისთვისაც მასშტაბური კამპანია მიმდინარეობდა ამერიკელ ამომრჩეველთა დეზინფორმაციისათვის სოციალურ ქსელებში. გუშინდელ სხდომაზე განიხილავდნენ საკითხს, როგორ შეეძლო რუსეთს გამოეყენებინა ტექნოლოგიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დეზინფორმაციის გასავრცელებლად.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:05 და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ თავისუფლების დილა დასრულდა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უსმენდით, მას უძღვებოდნენ სოფოვასაძე და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო კელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. მგზავრობის უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე ვილაპარაკებთ დღეს. ამ საკითხის გამოსარკვევად შესაბასებლად საგანგებო გამოკვლევა ჩატარდა. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი და გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მკვლევარი. ამ ორგანიზაციის აბრევიატურითაც იცნობენ CRRC გახლავთ. Და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში, თქვენი სურვილი თუ იქნება შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ გადაცემაში 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით არაერთხელ შეგახსენებთ, დროებით გტოვებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
That we kept so well hidden, where there's no competition, and you render my condition, though improbable, it's not impossible, for a love that can be unstoppable, but wait, I find lines between fate and destiny, do you believe in the things that were just meant to be, when you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly, and as our energies mix and begin to multiply, everyday situations, they start to simplify, so things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified.
I thought that we would just be friends. Things will never be the same again. It's just the beginning, it's not the end. Things will never be the same again. It's not a secret anymore. Now we've opened up the door. Starting tonight and from now on. We'll never, never be the same again. Same.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე საქართველოში. საგანგებო გამოკვლევა ჩატარდა ამისთვის და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ირაკლი ზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი და გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველოს კვლევარი. მოგესალმებით ბატონებო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა კითხოთ, თქვენ ჩაატარეთ გამოკვლევა, რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკებთ დეტალურად, რა თქმა უნდა, გადაცემაში და არის პრეზენტაციები ამ გამოკვლევისა, ხომ? როგორც ნახეთ ვებსაიტზე თქვენი ორგანიზაციის გულის მომპარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის, რისთვის აკეთებთ ამას? რეგიონებში ბრძანდებოდით ვიცი.
ანუ პირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ თვითონ პროექტის იდეა 1 წლის უკან გაჩნდა და პრობლემა ის იყო, რომ საქართველოს გადაყვანებში რეალურად შორიდან თვალით ხედავდით, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობდა და ამიტომ გადავწყვიტე დეტალურად შეგვესწავლა ეს პრობლემები. ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, რა თქმა უნდა, დაიგეგმა ეს კვლევების სხვადასხვა კომპონენტის მხრივ. პირველი კომპონენტი იყო თვითონ გაგვეგო რეალურად რა სამართლებრივი ბაზა არსებობს საქართველოში საქალაქთაშორისო გადაყვანების კუთხით. შემდგომ ინსტიტუციურად შევისწავლეთ, თუ რა პრობლემებია ინსტიტუციურად, ვინ არის პასუხისმგებელი კონკრეტულად ამ პრობლემების მოგვარებაზე. და საკანონმდებლო ინსტიტუციური ანალიზის შემდგომ მოხდა შემაჯამებელი შეხვედრის პრეზენტაცია თბილისში და უკვე დაიწყო დეტალური კვლევა, რაზეც შემდგომ გიორგი საუბრებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ანუ ეს პრობლემები, რომლებიც რეალურად ჩვენ დავინახეთ საქართველოს გზებზე, ეს ბევრი გარკვეული წლებია, ეს ამას ყველა ხედავთ, მოსახლეობაც ხედავს, მაგრამ გარკვეული შეგუების პრინციპი არსებობს მოსახლეობის მხრიდან. ანუ რეალურად მოსახლეობისგან უკმაყოფილება არ მოდიოდა ეს კვლევაშიც არის ასახული, რომ ისინი ვერ ხედავენ პრობლემას იმაში, ანუ უმეტესობა რომ მსხვილი სიჩქარეზე გადაჭარბებით მოძრაობს, ასევე პრობლემას ვერ ხედავენ იმაში, რომ მსხვილი მობილურზე საუბრობს და ასე შემდეგ. და ამიტომ ეს გვინდოდა დეტალურად შეგვესწავლა, ზუსტად კვლევის იდეაც ეს იყო და ვფიქრობთ, რომ ის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც მომზადდა, ყურაცაღები უნდა იყოს იმ დაინტერესებული მხარეებისთვის, ასევე იმ უწყებებისთვის, რომლებიც წვიტავენ საქართველოს მარშრუტებზე საგზაო უსაფრთხოების პრობლემატიკას.
ვილაპარაკოთ ამაზე საუბრები, ბატონ გიორგის მინდა მიმართო და თავად გამოკვლევის სპეციფიკაზე რომ გითხრათ, როგორ იკვლევდით, აი ბატონმა ირაკლიმ ახსენა, რომ ვთქვათ მგზავრები რაღაც პრობლემად ართულიან და ამ შემდეგ. როგორ იკვლევდით, რა მეთოდით და ვისთან ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, რა რესურსებთან ჰქონდათ კომუნიკაცია?
კვლევა ზირთად სამი კომპონენტისგან შედგებოდა. პირველი ეს იყო ინსტიტუციონალური და საკანონმდებლო ბაზის შესწავლა. ანუ როგორ არის ეს სფერო დარეგულირებული, რა საკანონმდებლო აქტები არეგულირებს, რა უწყებები. მეორე მიმართულება ეს იყო მგზავრების, მძღოლების და ავტოსადგურების წარმომადგენლებთან შეხვედრები, ფოკუსური ჯგუფები და სიღრმისეული ინტერვიუები, რათა გაგვეგო მათი შეხედულება, რა პრობლემებს ხედავენ თავად ისინი ამ სფეროში. და მესამე იყო სოციალური ექსპერიმენტის მეთოდი, რომლის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ მონიტორინგი მიკროავტობუსების და შევეცადეთ გაგვეზომა ის ეფექტი, რაც ექნებოდა მონიტორინგის ჩატარებას მძღოლის ქცევაზე. იზომებოდა მთელი რიგი პარამეტრები, მაგალითად აგრესიული მანევრირება, ტელეფონზე საუბარი, ხელძულა ხაზის გადაკვეთა, სიგარეტის მოწყობა და ასე შემდეგ, რაც პირდაპირ კავშირშია უსაფრთხოებასთან. და იყო დაყოფილი რამდენიმე ჯგუფად მძღოლები.
ერთი დავაზუსტოთ, საქალაქთაშორისოზეა ლაპარაკი? მხოლოდ
საქალაქთაშორისოზეა და მხოლოდ M2 კატეგორია, რაც გულისხმობს ნიშნავს რას? ეს არის სატრანსპორტო საშუალება, რომელსაც აქვს მძღოლის გარდა 8 ადგილიან მეტი, 8 ადგილზე მეტი მგზავრისთვის და წონა არ აღემატება 5 ტონას. ანუ მარტივად, რა თქვა, მარტივია, ეს არის მიკროავტობუსები, მარშრუტებს რაც ეძახიან. და მხოლოდ საქალაქთაშორისო, თბილისის ყვითელი მიკროავტობუსები ამაში არ შედიოდა. და ორ ჯგუფად დაიყო, როგორც გითხარით, ერთ ჯგუფში მონიტორინგი ხდებოდა ანონიმურად, ან ძოლმა არიცოდა, რომაც ვაკვირდებოდით, ხოლო მეორე ჯგუფში იგივე პარამეტრებზე ხდებოდა დაკვირვება, ოღონდ ძოლს წინასწარ ვატყობინებდით, რომ მონიტორინგი მიმდინარეობს და ეხა თქვენ გამოყვებათ მონიტორი და დააკვირდება ამას და ამას და ამას.
იყო რაიმე როგორი დამოკიდებულება იყო მძღოლისგან, როცა ეუბნებოდეთ?
უმეტეს შემთხვევაში სხვათა შორის ჩვენც არ მოველოდით, მაგრამ საკმაოდ დადებითი დამოკიდებულება, ნუ იყო ერთეულის შემთხვევები, როდესაც მძღოლი იყო უკმაყოფილო, თუმცა ფაქტიურად ისეთი შემთხვევა, რომ რაღაც აგრესია გამოიწვია განსაკუთრებული ან რაღაც აი ძალიან ზედმეტად ცოლი შეწუხებული იყო რაღაც, ესეთი არ ყოფილა.
მან იცოდა რომ თქვენ არ ხართ ვთქვათ სახელმწიფო რაიმე უწყებიდან.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ხო.
ცოლმა იცოდა რომ ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ ეს ხდება მხოლოდ კლევითი მიზნებისთვის და არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება მათი დაჯარიმება ან ამ მონაცემების გადაცემა და უშოთ რაღაც სხვა მესამე პირზე ან რომელიმე უწყებაზე. ცოლს ვეუბნებოდით მხოლოდ იმას, რომ ცოლი რომელსაც კლევის შედეგად ყველაზე ნაკლები დარღვევა ნება მიიღებს საწავის ვაუჩერს, ძალიან მცირე საჩუქარს, რაღაც 100 ლარიან ვაუჩერს. მხოლოდ
ერთი იყო პრიზი?
ერთი იყო პრიზი მხოლოდ.
რომელ მარშრუტზე მეიყო მძღოლმა არ გითხოთ ვინ?
ესე არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ იყო ერთ-ერთი მძღოლი, რომელსაც უნდა გადავცეთ ეს ვაუჩერი.
აჰა, ჯერ არ გადაგიცია. კეთილი და იწოვდა თუ არა ქცევის შეცვლას, მაგალითად ის ანონიმურად დაკვირდებოდით თუ
შედეგი
განსხვავება იყო თუ არა? ხო,
შედეგი რიგ პარამეტრებში იყო შეუმჩნეველი, მაგრამ რიგ პარამეტრებში იყო ძალიან დრამატული. პირდაპირ ვიტყოდი, ეს იყო 4 პარამეტრი, რომელიც სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად შეცვლდა. პირველი ეს იყო ღერძულა ხაზის გადაკვეთის შემთხვევები, 78% მძღოლების, რომელიც ანონიმურად, ასე ვთქვათ, ვაკვირდებოდით, გადაკვეთდა ღერძულა ხაზს, ხოლო იმ ჯგუფში, რომელსაც ვაფრთხილებდით მონიტორინგის შესახებ, 36% შემცირდა ასეთი მძღოლების წილი. ტელეფონით საუბრები 66%, საუბრობდა ტელეფონით და 22%-იანი ცვლილება გამოიწვია მონიტორინგ, 22% შემცირდა მძღოლების პროცენტი, რომელიც ტელეფონით საუბრობდა. მოწევა 27% შემცირდა და აგრესიული მანევრირება შემცირდა 38%. აგრესიულ მანევრირებაში იგულისხმებოდა გასწრება, სახიფათო, ასე ვთქვათ, მანევრის განხორციელებით, აჩქარება და დამოხრუჭება, როდესაც ამის რაიმე აშკარა აუცილებლობა არ იყო.
და რაც შეეხება მგზავრებს, ეს იყო ალბათ ხო გამოკვლევის, ასე ვთქვათ, როგორ უწახით, ობიექტები იყვნენ? რას იკვლევდი თუ არა მგზავრ, რადგან ბატონმა ირაკლი მახსენა რომ აი რა არის რაღაც საკითხები, რასაც არ თვლიან პრობლემად, მაგალითად აი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა.
კი ბატონო, მგზავრებთან ჩატარებულ მოკვლევამ აჩვენა რომ დღეს მთავარი პრიორიტეტი ეს არის დაბალი ღირებულება მგზავრებისთვის სამყაროს. იმის გაცნობიერება რომ ხანდახან შეიძლება დაბალი ღირებულება უკავშირდებოდეს ასევე დაბალ უსაფრთხოებას, ეს მაინც და მაინც არ გამოიკვეთა. ან დაუშვათ პრიორიტეტები მაინც აშკარად ღირებულებაზეა. გადაჭარბებულ სიჩქარესაც კი მგზავრების ნაწილი კვლევაში არ აღიქვავდა დიდ პრობლემად, ამბობდა რომ პირიქით ისინი მალე ჩავლენ დანიშნულების ადგილას. ხშირია მაგალითად, ნუ 8.9% აკვირვების შემთხვევაში იყო, როდესაც მგზავრები გადაყავდათ ფეხზე, რაც უდიდესი რისკის ქვეშ აყენებს მგზავრებს. და ნუ თავად მგზავრის სურვილით ხდება ეს, რომ ფეხზე დაყრეს, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამის გამოსავალი არის მრავალმხრივი ინტერვენცია, არ არის აქ ერთი რაღაც მეთოდი, რომელიც ყველაფერს უცებ გააუმჯობესებს. ჩვენ ალბათ რეკომენდაციებზე ვისაუბრებთ.
აუცილებლად. ის რაც ბატონო გიორგი თქვენ ჩამოთვალეთ, პრაქტიკულად ყველაფერი ის არის კანონის დარღვევა. და მინდა ახლა ბატონ ირაკლის მიმართო, შეიძლება რაღაც გადავდივარ კიდეც იმ რეკომენდაციების ნაწილზე, მაგრამ იყო თუ არა მოსალოდნელი თქვენთვის ეს შედეგი?
ვიცით როგორ არის, ანუ ჩვენ როცა დავიწყეთ კვლევა, ვიცოდით რომ პრობლემები არსებობდა, თუმცა
ზედაპირულად
ვიცოდით, თუმცა ის შედეგები რომლებიც მივიღეთ მართლაც კატასტროფული იყო ჩვენთვის, ანუ მართლა არ ველოდებოდით ამდენი პრობლემა კიდევ თუ დაიქნებოდა ზედაპირული დაკვირვების შემდეგ. თუმცა სიღრმისეულმა ამ კვლევამ გვაჩვენა რომ ეს არსებული პრობლემები კი არ იკლებს, არამედ იმატებს და იმატებს, ანუ ეს უფრო გაგზობადი ხდება და ამიტომ ზუსტად იმას ითვალისწინებდა ეს კვლევა, რომ მოუწოდოთ რომ მაქსიმალურად მალე შევაჩეროთ ეს გზებზე ეს ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომლებიც ზუსტად აი ესეთი დაუფიქრებელი დაუკვირვებელი გადაადგილების დროს ხდება მცხოვრების მხრიდან. კიდევ არის 1000 ბევრი პრობლემა, მე ხა კვლევაში ყველაფერი ვერ მოვიცავით, თუმცა თუ იქნება იმის რესურსები და საშუალება, შესაძლებელია რომ ამ სფეროში კიდევ უფრო დეტალური კვლევა გავაკეთოთ.
მსმენელს შევახსენებ, თუ კი ახლა შევფერდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენი სტუმრები არიან ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი და გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს კვლევა. ლაპარაკობთ მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე საქართველოში და ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი გსურთ საუბარში ჩართვა და თქვენი მოსაზრებების გაზიარება, 2988327-ია თუ კი გსურთ გითხრა თქვენი გამოცდილების შესახებ მგზავრობისა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკებით. და მინდა თქვენ რადგან შევსწავლეთ საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ასე ვთქვათ ბაზა სამართლებრივი, როგორ შეაფასებ, დავიწყოთ აქედან. იმაზეც არის კამათი, რომ არამდენად კანონმდებლობაშია პრობლემა, რამდენადაც აღსრულებაში, მაგრამ დავიწყოთ კანონმდებლობით.
მე გეტყვით, რომ ანუ რეალურად კანონმდებლობაში გვაქვს პრობლემები, ვინაიდან 2004 წელს მოხდა მთლიანად ამ სატრანსპორტო სფეროში არსებული რეგულაციების გაუქმება, შესაბამისად საქალაქთაშორისო გადაყვანა ეს ტერმინი მთლიანად იქნა კანონიდან ამოღებული და ჰაერშია ეს თემა გამოკიდებული. ამიტომ ამ თემას რეალურად პატრონი არ აყავს, ეს ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, და როცა მივდივართ ანუ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში, ისინი აცხადებენ რომ ეს არ არის მათი თემა, არამედ მათი თემა არის საერთაშორისო გადაყვანები. რეალურად საკანონმდებლო ბაზის შესწავლისას გამოვლინდა პრობლემები, მაგალითად თუ ავტოსადგურების ფუნქციონერების წესები გვაქვს ჩამოყალიბებული, გვაქვს ტვირთის ბარგის გადატანის წესები, მგზავრთა გადაყვანის წესები არსებობს, რეალურად რაღაც დონეზე გვაქვს ეს კანონმდებლობა, თუმცა იმის გამო რომ ბიუროკრატია არის ერთი სიტყვით შექმნილი, მაგალითად სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს არ შეუძლია სადგურში ამოწმოს და მივიდეს ნახოს თუ რა მდგომარეობა, სანამ მესამე პირის მიერ არ იქნება საჩივარი შეტანილი, შემდგომ ეს საჩივრის შედეგად სასამართლო უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და მთელი რიგი პროცედურებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მე გეტყვით რომ საერთოდ არ ხდება სადგურების შემოწმება, არამედ გიორგიც შემდგომ იტყვის იმ სადგურების იმ მდგომარეობაზე, რაც რეალურად ჩვენი თვალით ნახეთ, მაგალითად დიდუბის ავტოსადგური რომ ავიღოთ, დიდუბეში ნიკ 5-6 ავტოსადგურია გახსნილი. ჩვენ ყოველას პირადად მეც მეგონა რომ იყო 1-2 ავტოსადგური, თუმცა ესე არ არის. მაგალითად არიან ავტოსადგურები რეგიონებში, სადაც სახაჭაპურია და ბილეთთან ერთად ხაჭაპური იყიდება. სამწუხაროდ თუ ვართ ამ რეალობის წინაშე და არავის მიერ არ ხდება ამის კონტროლი. ჩვენ მოთხოვნა და რეკომენდაცია ზუსტად ითვალისწინებდა იმას, რომ რეალურად აღდგეს ეს შემოწმების პროცესი, მონიტორინგის პროცესი სადგურების, რეალურად დაინერგოს ის სისტემა, რასაც ქვია სადგურების დაყოფა, ანუ პირველი კლასის, მეორე კლასის, მესამე კლასის ავტოსადგურებად. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ მუნიციპალიტეტის, მაგალითად ქალაქის მერია საერთოდ არ უთანხმდება სადგური რო იხსნება. ნებისმიერ ჩვენთანგან შეუძლია ჯერ საკუთარ ეზოში გავხსნა ავტოსადგური და გავაქირა იგი სხვა მიკროავტობუსებისთვის. ამიტომ
კი და ესეთი კითხვა გაჩნდებოდა ალბათ, ნუ ირაკლი, თუ კი მომხმარებელი არ არის უარზე და არ აპროტესტებს იმას, რომ ხაჭაპური და ბილეთი ერთად იყიდებოდეს, რა პრობლემა?
იცით რა, ანუ შეიძლება არა პროტესტებდეს, იმიტომ რომ სხვა გზა არაა, გრითი უნდა იმგზავროს, მაშინ რეალურად როცა გამართული ავტოსატრანსპორტო ქსელი არა გვაქვს ჩამოყალიბებული, სხვა არჩევანი არ აქვს. მაგალითად ზუსტად იგივე პრობლემის წინაშე ვდგებით, როცა ეგრეთ წოდებულ ხიშნეკებთან მივდივართ, ანუ იმ არარეგისტრირებულ ავტომობილებთან, რომლებსაც გადაყავთ მგზავრები. ესენი საერთოდ ქუჩაში იყვანენ მგზავრებს და არ ვიცით ძღოლი ვინ არის, როგორ მდგომარეობაში ავტომობილი, ვინზის უმეტესობა არის მარჯვენა საჭიანი, რაც რეალურად საფრთხეს ქმნის მგზავრთა ჩასმა გადმოსხდომის დროს და ასევე მაგისტრალებზე გადაადგილების დროს. რეალურად ანუ ძალიან ბევრი პრობლემაა და სანამ თვითონ ავტოსადგურების თემა არ გამოგვარდება, ანუ არ იქნება ჩამოყალიბებული თუ როგორი ავტოსადგური უნდა იყოს ქალაქის მერიაში, არ იქნება შეთანხმებული თუ სად უნდა მდებარეობდეს. ის კოლაფსი რა თბილისში გვაქვს რეალურად, ეს არის მიღებული იმ ქაოსური ავტოსადგურების განლაგებით, მაგალითად უნდა ხდებოდეს ისე, რომ ქალაქის პერიფერიებიდან უნდა ხდებოდეს რეგიონებში გამგზავრება, არ უნდა ხდებოდეს დასავლეთის მთლიანი მარშრუტების გადმოკვეთა აღმოსავლეთის მიმართულებით, რომ მთელ ქალაქს გადიან და შემდგომ უკამბრუნდებიან. ანუ ეს სისტემა მთლიანად უნდა იყოს დალაგებული. ჩვენ ბოლო დროს რამდენიმე შეხვედრა გვქონდა ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურთან და როგორც უფროსმა განაცხადა, მისთვისაც პრობლემაა და მასაც გულისტკივა, რომ იგი მას არა აქვს ის ბერკეტები, რომ შეაჩეროს ეს პრობლემები, ანუ ვერაფერს ვერ უშვებიან ამ სადგურებს. კიდევ ემატება, იხსნება ახალ-ახალი და უფრო მეტი პრობლემა იქნება, სანამ რეალურად არ დაიწყება ამის.
ხო, როგორც იმატებს მოთხოვნა, ისევე იხსნება სადგურებიც. ვანო გიორგი, თქვენ იქნებ მეტი გვითხრათ თვითონ გამოკვლევის შედეგებზე, სადგურების მდგომარეობაზე.
უშუალოდ სადგურების მდგომარეობა, ეს არ იყო ამ კვლევის ძირითადი ფოკუსი. ძირითადი ფოკუსი ეს იყო უსაფრთხოება და სადგურებზე დაკვირვება მიმდინარეობდა იმ, ასე ვთქვათ, იმ ფარგლებში, რამდენადაც ეს უსაფრთხოებასთან შეიძლება ყოფილიყო კავშირში. ან ჩვენ ყველა სადგური არ გამოგვიკვლევია, თუმცა როდესაც ჩვენ ხვდებოდით სადგურების წარმომადგენლებს და მძღოლებს და მგზავრებს ფოკუს ჯგუფების რეკრუტირებისათვის, რა თქმა უნდა, ამ დროს ხდებოდა სადგურებზე ვიზუალური დაკვირვება. როგორც ირაკლი თქვა, სადგურები ეს ვთქვათ აღჭურვილობის ხარისხი არის ძალიან განსხვავებული სადგურების შორის. არის სადგურები, რომელიც მეტნაკლებად კარგად არიან აღჭურული, გულისხმობ იმას, რომ გააჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი ოთახი, სამედიცინო კაბინეტი, მოწესრიგებული საბილეთო სალაროები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არის სადგურები, რომლებიც წარმოადგენენ უბრალოდ პატარა ჯიხურს, რომელშიც ბილეთები იყიდება, შეიძლება რაღაც სხვა პროდუქციასთან ერთადაც. რატომ არის ეს კავშირში უსაფრთხოებასთან? როგორც თქვენ ახსენეთ, შეიძლება მგზავრი კმაყოფილიც იყოს, ანუ უფრო სწორედ კმაყოფილი არ იყოს, მაგრამ მაინცა და მაინც ამას პრობლემა არ ახუქავდეს. მაგრამ მგზავრი ამას ხედავს უშუალოდ რაღაც იმ მომენტში, როდესაც ის მიდის სადგურზე, ყიდულობს და ნუ დავუშვათ მივიდა, ერთი წუთი გაატარა სადგურს, ჩაჭდა და ამან დედა თარში აწუხა. ამიტომ მარტო მგზავრის კუთხიდან რომ შეიძლება მთელი სურათი გამოგჩეს. მთელი სურათი კი რა არის? მთელი სურათი არის ის, რომ იმის გამო, რომ სადგურების მინიმალური მოთხოვნები ფაქტიურად არ არსებობს, ნუ არსებობს, მაგრამ ეს არის 15 კვადრატული მეტრის მოსაცდელი, ასე ვთქვათ, ადგილი გადახურული და ბილეთების გაყიდვის ცენტრი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ნებისმიერმა ჩვენთაგანმა ძალიან მცირე რესურსით შეგვიძლია რაღაც გავხსნათ რაღაცა პუნქტი და დავარქვათ საქალაქთაშორისო ავტოსადგური. რაკი ეს ძალიან მარტივია. ეს იწვევს იმას, რომ ქალაქში არის 20 მეტი ავტოსადგური, 24 ავტოსადგური თუ არ მეშლება, რომელიც განთავსებულია ქაოსურად დედაქალაქის ფარგლებში. ეს იწვევს შემდეგ რაღაცას. პირველი, როგორც ირაკლი თქვა, იზრდება ქალაქში ტრაფიკი, გადიან ჭარბ მანძილებს და იზრდება იმის გამო, რომ ეს ავტოსადგურები ერთმანეთთან კონკურენციაში არიან, იზრდება მადუბლირებელი მარშრუტები. მადუბლირებელი მარშრუტები ამცირებს მგზავრთა რაოდენობას თითეული მძღოლისათვის. შედეგად ისინი იწვევენ მგზავრების, შეიძლება ითქვას, ნადირობას და მგზავრების ნაწილის აყვანას ტრასებზე. ხდება ერთმანეთისათვის გადასწრება და ეს არის პირდაპირ კავშირში. თვითონ მძღოლები ამბობენ, რომ სიჩქარის გადაჭარბების მთავარი მიზანი არის ის, რომ მათ უნდა გაასწრონ მათ კონკურენტს, რომელიც უკან მოსდევს, ან პირიქით დაეწიონ და გაასწრონ, რომ გზაზე აიყვანონ მეტი მგზავრი. და ეს იწვევს ასევე იმ რაღაც ჭარბი რაოდენობით გზავრის გადაყვანასაც, იმიტომ რომ როდესაც მან იცის, რომ შეიძლება მეორე რეისზე მას მგზავრი არ ეყოს, ეხა ურჩევნია, რომ ვიღაცა ფეხზე დააყენოს და მეტი გადაიყვანოს, ხო? ასევე მძღოლების გადახლილობას, იმიტომ რომ არის მძღოლები, რომლებიც, როგორც კვლევა მაჩვენა, თბილისის უგდიდის რეისზე დღეში 3 რეისს ახორციელებენ წინ და უკან. რამდენად გადახლილია ესეთი მძღოლი, ანუ მაგათაც შეერთებულ შტატებში ჩატარდა კვლევა, აჩვენა, რომ ესეთი გადახლილი მძღოლი სადღაც 4-ჯერ უფრო მეტი შანსია, რომ ავარიაში მოხდეს, ვიდრე სიმთვრალეზე უფრო სარისკოც კი არის. აი ამ კავშირში არის სწორედ ავტოსადგურის გახსნის სიადვილე უსაფრთხოებასთან და შეიძლება მგზავრი ამას ვერ ხედავდეს ამ მთელ, ასე ვთქვათ, მასშტაბურ სურათს, მაგრამ პრობლემა სახესია.
არის თუ არა ეხა იწურება, იწურება სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დრო. ამ კითხვასაც მეორე ნაწილში დავსვამ, რასაც ახლა ვაპირებდი. ევროპისკენ მინდოდა გახედვა. საითაც მხოლოდ არამხოლოდ ვიყურებით, არამედ მიმდინარეობს ინტეგრაციის პროცესი და აუცილებლად მინდოდა გამოცდილებაზე გვეთქვა სტანდარტებზე და იმაზე ითვალისწინებს თუ არა იგივე ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან გარკვეულ რეგულაციებს ამ სფეროში. იქ რომ ასე არ არის, ვიცით. და ესე იგი რაღაც სხვა რამეშია საქმე და არა მხოლოდ მგზავრების და მძღოლების შეგნებაში. გავაგრძელებთ საუბარს, აუცილებლად დილის საუბრებს. ახლა ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და სოფოვასაძეს მოუსმინა, შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები.
გასერტიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია სრულდება. აბიტურიენტებმა 18 საათამდე უნდა მოასწრონ პირადი მონაცემების საგამოცდო ქალაქისა და ჩასაბარებელი საგნების მითითება. 20 მაისამდე კი შესაძლებელია მითითებული არჩევითი საგნის შეცვლა, რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამებსა და უმაღლეს სასწავლებლებს მათი არჩევა ან შეცვლა აბიტურიენტებს სააპელაციო განცხადების მიღების დასრულებამდე. შეეძლებათ ამ დროისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია 37500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა გაიარა. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ლიტვაში გრძელდება. გიორგი მარგველაშვილი დელეგაციასთან ერთად უკვე შეხვდა ლიტვის პარლამენტის თავმჯდომარეს სამუშაო სადილზე. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის საპარლამენტო ურთიერთობების განვითარების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების დონეზე და მრავალმხრივ ფორმატებში პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები განიხილეს. საუბარი შეეხო ლიტვის მიერ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობასაც. რუსულმა სასამართლომ ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი პატიმრობაში დატოვა. ის ციხეში 10 აპრილამდე დარჩება. დაცვის მხარე განაჩენის გასაჩივრებას და საქმის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გადაგზავნას აპირებს. ალექსეი ნავალნი გასულ კვირას მოსკოვში გამართულ აქციაზე დააკავეს ხალხის პროტესტი. ნავალნის ანტიკორუფციული ფონდის მიერ გამოქვეყნებულმა გამოძიებამ გამოიწვია, რომელშიც პრემიერ დიმიტრი მედვედევის კორუფციულ კავშირებზე იყო საუბარი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მარკ უორენმა რუსეთის ხელისუფლება ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა. გუშინ სენატში საარჩევნო კამპანიაში რუსი ჰაკერების გავლენების საკითხებზე მოსმენები დაიწყო. მოსალოდნელია, რომ ამ საკითხზე 80 წმეს მოუსმენენ, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტის სიძეს ჯარედ კუშნერს, რომელიც სენატორთა კითხვებს მომდევნო კვირას უპასუხებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანის გადაადგილების შესაძლებლობებზე ვლაპარაკობთ საქართველოში. ამის შესაფასებლად ჩატარდა საგანგებო გამოკვლევა, რომლის ავტორები არიან ჩვენი სტუმრები: გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს მკვლევარი და ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი. გავაგრძელებთ მათთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზეროთ თქვენი გამოცდილება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობისა საქართველოში. გულისხმობთ ეგრეთ წოდებულ მარშრუტკებს და ასევე დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში. Starry night. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:36. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ მგზავრების უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობებზე საქართველოში და ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც სწორედ ამ საკითხზე ჩატარდა. ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს მკვლევარი და ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი. ანუ ირაკლი, თქვენ მინდა მოგმართოთ გაცემის მეორე ნაწილში, აუცილებლად მინდა ვთქვათ იმაზე, თუ რა ვიცით ასეთი საკითხების მოწესრიგებაზე, თუ ვიცით ჩვენი ქვეყნის საქართველოს წარსულიდან რაიმე და თუ არის, მეკითხეთ, თუ ითვალისწინებს ასოცირების შეთანხმება ამ სფეროში, ვიცი რომ ითვალისწინებს ამ სფეროში რეგულაციებს და რა ტიპის არის ეს რეგულაციები, რა უშლის ამას, ესე იმიტომ რომ ის რა სურათსაც თქვენ აღწერთ, ბუნებრივია არ არის კარგი, ასე რომ თქვა.
მოგახსენებთ, ჩვენი ქვეყანა მისრაფის, ანუ ევროკავშირისკენ უკვე ვიზა ლიბერალიზაციას მოხდა. ყველა პირადად და ჩემი ახლობლები, ყველა, რავი, ძალიან ბევრი ნაცნობი გაემგზავრა ქუთაისში, იმისთვის რომ მოინახულონ სხვადასხვა ქვეყნები.
თუმცა დიდი მოძრაობა იქნება.
თუმცა მათთან ყოველთვის რო ჩამოვლენ, აუცილებლად უნდა დაუსვა კითხვა, როგორ კომფორტულად მივიდნენ ქუთაისამდე. ანუ ჩვენ
და როგორი იყო მე ევროპაში, რომ შეიძლება დარონ ზუსტად.
უბრალოდ ეს საქალაქთაშორისო გადაყვანა იმდენად მოშლილია, რეალურად ტრანსპორტი არ არსებობს, რომელიც იმ აეროპორტამდე ნორმალურად კომფორტულად მიიყვანს მგზავრს და შეუწყობს ხელს გადაადგილებას. რაც შეეხება თვითონ ასოცირების ხელშეკრულებას, მე აქვს თავი მთლიანად ტრანსპორტს ეხება, შემდგომ არის დანართები, გაწერილია მთელი პროცედურები, ტექნიკური რეგლამენტები, დირექტივები, რითაც უნდა მოხდეს ეტაპობრივად ჩვენ ქვეყანაში გარკვეული რეგულაციების შემოქმედება.
სადაც ეს საკითხია, აი თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან, კანონმდებლებთან, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
Ну, гва коммуникация და ისინი ამბობენ, რომ აქ კონკრეტული წლებია მიცებული, მაგალითად რაღაც რეგულაციაზე, 2 წელი რაღაც რეგულაციაზე, 4-5 წელი და სადღაც ვადა მთავრდება ყველა ფერზე ერთად 2019 წელს. ანუ მოგვიწევს, რომ თუ ეტაპობრივად ამის გაკეთება დღეიდან არ დაიწყეთ, კი არა, უკვე გვიანია, გუშინ უნდა დაგვეწყო. გამოდის, რომ ერთ შვანიერ დღეს მოგვიწევს, რომ ყველა ფერზე ერთად მივიღოთ, რაც მტკივნეული იქნება, რა თქმა უნდა, ყველასთვის.
ამიტომ მტკივნეული იქნება და უფრო დამაზარალებელი, თუნდაც პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც ხელისუფლებაში ასე თუ
თვითონ რაც შეეხება ხელშეკრულებას, თვითონ ასოცირების ხელშეკრულები გათვალისწინებულია მთელი რიგი პროცედურები, მაგალითად ის რომ მძღოლს როგორც საქალაქთაშორისო გადაყვანებში, რისი საერთაშორისოზე უნდა იყოს ტაქოგრაფების სისტემა, რაც რეალურად მძღოლის შრომის და დაცვენების რეჟიმებს გააკონტროლებს, ეგრეთ წოდებული შავი ყუთია, ასევე აკონტროლებს მძღოლის სიჩქარეს და საპატრულო პოლიციას შეუძლია 28 დღის განმავლობაში გააჩეროს მანქანა და 28 დღის განმავლობაში ნახოს ამონაწერი, სად გადააჭარბა, სად იმძრავა, გადაუხვია თუ არა იმ მარშრუტს, რაც დაგეგმილი იყო რეალურად A პუნქტიდან B პუნქტამდე. ასევე რამდენი ხანი შეიცვანა, რამდენი ხანი მოძრაობდა, ხო არ გადააჭარბა იმ დღიურ ლიმიტს, რაც რეალურად მძღოლისთვის უნდა იყოს აუცილებელი. ეს აუცილებლად მოგვიწევს ამის დანერგვა 2019 წლამდე. რაც შეეხება კიდევ ერთი დირექტივა ითვალისწინებს სიჩქარის შემზღუდავი მოწყობილობის დაყენებას საქალაქთაშორისო გადაყვანებზე. ეს არის მიკროავტობუსებში ყენდება სპეციალური მიკროჩიპი.
რომ ვერ აწევი მასზე.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩაოლებრივად, ანუ ვერ გადააჭარბებს სიჩქარის, მე არის სხვადასხვა მოწყობილობების დამონტაჟების შესახებ დირექტივები, ასევე სადგურების რეგულაციების შესახებაც, რა თქმა უნდა, შეიცვლება ყველაფერი და ყველაზე დიდი მოთხოვნა, რაც არის, ეს არის ტექნიკური დათვალიერება, ანუ ტესტირება ეგრეთ წოდებული ავტომობილების და ეს რეალურად დღეს ჩვენ გვაქვს ეს ტესტირება M2 კატეგორიის ავტომობილებისათვის, მაგალითად ის მიკროავტობუსები, რომლებიც გადაადგილდებიან, მათ აქვს სპეციალური ეს ფინიშის მიკრული, თუმცა კაცუშულმა არის ის რეალურად თუ მათ გაიარეს ტექნიკური დათვალიერება, მაშინ რატომ არიან ეს ავტომობილები ესეთ მდგომარეობაში, ხომ? ანუ არ ვიცით როგორ გაიარეს ვისთან რანაირად. ამიტომ ისიც მოთხოვნაში ჩადებულია, თუ შემოვა ტეგდათვალიერება, ეს უნდა იყოს ევროპული ტეგდათვალიერება, მართლა ტეგდათვალიერება და არა კიდევ მოსაჩვენებლად
საბადოებისაწებებლი,
რომელსაც იყო ინფორმაცია გუშინ გაჟღერდა, რომ თვითონაც კი ბეშტავენ თურმე მძღოლები და აკრავენ საქარემინაზე სპეციალურ ფინანსებს.
ის რა გზებზე და ხერხებზე თქვენ ლაპარაკობს, აჩვენებს იმას, ლაპარაკობთ აჩვენებს იმას, რომ ეს ვნებები მძღოლის, ასე ვთქვათ, იქ სიჩქარის გაჭარბება იქნება თუ რაღაც არც ერთ ქვეყანაში არსად არის უცხო. და ესეთი ხერხები
იქაც კანონმდებლობი და მსგავსი იმებით არის შეზღუდული.
სმენელი ყავს ხაზზე, მოდით ნახოთ, რისი თქმა სურს. დილომშვიდობის გისმენთ.
Ilam shvidobisat, khalbatonom inodan gives khalmebit tskhestumrebs.
Gamarjoba, gismet.
Es zalyan kargia, ro tskhestumrebs aghsenes, ro a is laucheri un gilotuna gadasen, ni 100 litra benzinis, kho? Rogorc gavige. Magram მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. ძღოლმა აი ეს ახალი რო შემოიღეს, რო 100 ქულა უნდა თუ გახარჯა. ერთ წელიწადში მეორე წელს უკვე აღარ მიეცემა და უნდა ისწავლოს თუ უნდა ჩააბაროს. თუ არ განხარჯა ის 100 ქულა, ან განხარჯა 50 და 50 დარჩა. რატომ არ უნდა გადახვეს მეორე წელში და იმ ახალ ასკულას ეს 50 ქულა დაემატოს ჯილდოთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, არის ალბათ დარღვევების რაოდენობა იმას ქულაში გათვალისწინებული.
ეს ეთყობა ინფორმაცია
არასწორად არის დავაგროვო კაპიტალი. სხვა თემაზე გადავიდო, მაგრამ უპასუხეთ.
ანუ როგორ არის, იცით ეს 100 ქულა კი არ ნულდება, არამედ ყოველ წლის დასაწყისში დაერიცხება ეს 100 ქულა. და თუ არ დაარღვევ შესაბამისად მაინც 100 კულა გერიცხება მეორე წელს. მაგრამ თუ 100 კულას ასწება დარღვევების რაოდენობა, ოღონდ ეს არ არის ვიდეო კამერებით მიღებული ჯარიმების რაოდენობა, ეს არის როცა საავადმყოფო პოლიცია გაჩერებს და შესაბამისად რაღაც კულას გაკლებს ჯარიმასთან ერთად. თუ 100 კულას ასწები, შემდგომ ჩამოგერთმა მართვისმოწმობა და ეხა მიდის ჯელობა, ჯერ არ არის ეს კანონი მიღებული, პირველი მოსმენით მიიღეს ხოლმე და მხოლოდ და მეორე და მესამე
დარჩა.
უბრალოდ ჯელობა მიდის, რა უნდა მოხდეს ამ ჩამორთმების შემდგომ. ხელახლა გამოცდები უნდა ჩააბაროს, რაღაც გარკვეული ვადა დაწესდეს, ეს ბულადი ჯარიმა იქნება თუ როგორ იქნება. ანუ ამაზე მიდის ჯელობა და ჯერ გადაწყვეტილი არ არის ასე რომ ჯერ ეს კანონი არ არის მიღებული და დიდი იმედი.
რატომ არ შეიძლება ეწინაწოს რომ არ დავარღვე ის გადმომყვეს და დაემატოს კიდე ასკო?
მაშინ გამოდის რომ ჩვენ ძოლებს
1000 ქულა.
1000 მაშინ ძოლებს უბიძგებთ რომ დარღვევისკენ უბიძგებთ თუ მე 1000 ქულა მაგ უფრო თამამადგენელი.
ანუ შენ კარგათი არის 9 წელიწადი და ეხა შენ შეიძლება ვიღაც გაიტანო და გეპატიო.
ხო, კრედიტების ეს
არის გათვლილი ზუსტად ისე განეს არ არის მოგონებული ველოსიპედი, არამედ გადმოღებულია იმ წარმატებული ქვეყნის პრაქტიკიდან, სადაც რეალურად მუშაობს და ალბათ იქაც უფიქრიად იმ 100 ქულის დამატებაზე, თუმცა არ ამართლებს ეგეთი.
ეს 100 ქულა ხო სადღაც განსაზღვრავს ლიმიტს ალბათ, ხო? სავარაუდო ლიმიტს რაც შეიძლება რომ წელიწადში
ეს სადღაც ალბათ 5-6 დარღვევა, ნუ ისეთი სერიოზული დარღვევა 5-6.
აი რა ტიპის მაგალითად სერიოზულს
ასე ქულებს გააჩნია როგორ მეანიჭებენ, თუმცა პირველი ვარიანტი რაც იყო მაგალითად ღერძულა ხაზის გადაკვეთაზე 15 ქულა იქ ტელეფონზე 10 ზოგზე 25 და ასე შემდეგ. Ну ნასმამობაზე ვიცით რომ პედაპირ 100 ქულა გერთმევა, იმიტომ რომ მართვისმოწმობა რეალურად არ გენაცვლება.
Ანუ ლაპარაკი იმაზე ამ 100 ქულის მიღმა რა უნდა იყოს, ხომ? ვთქვათ კიდე სასჯელი, ასე ვთქვათ ადამიანისთვის. მსმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ირაკლი იზორია, ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი და გიორგი ბაბუნაშვილი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის CRRC საქართველოს მკვლევარი. და მე მაქვს კითხვა, ელოდით თუ არა ბატონო გიორგი, გზავრების იმ გორგანწყობებს რაც იყო. ესეთ ლოიალურობას რეალური პრობლემების კანონდარღვევების მიმართ, რაც დაკავშირებულია მათ უსაფრთხოებასთან.
ნუ გარკვეულწილად
გაუცნობიერებელია ეს თუ აი შეგუება უფრო ეს კითხვა მინდა
ეს არის შეგუება, იმიტომ რომ ადამიანი ეგუება იმ გარემოს, რომელშიც ის ცხოვრობს, ხო? ანუ ყველა რა ცუდიც არ უნდა იყოს, იმ ცუდსაც ეგუება და შემდეგ კარგსაც ეგუება და უკვე ის ცუდი, რაშიც ცხოვრობდა, რო იხსენებს, იმის გახსენება უჭირს, როგორ ცხოვრობდა იმ გარემოში. დღეს ასე ჩამოყალიბდა საქალაქთაშორისო გადაზიდვების ბაზარი, მისი სტრუქტურა ასეთია, მგზავრი ამას არის შეგუებული, მას უკეთესი არ უნახავს და ამას ეგუება. მაგრამ არის ერთი ესეთი მომენტი მაგალითად, ნუ მე არ მითხე მაინც ადამიანს აი კონკრეტულ კომპანიის ან რაღაც რეკლამას
აუწევ.
არის კომპანია მაგალითად ბაზარში შემოსული, რომელმაც სახელს არ დავასახელებ, ცოტათი უფრო მაღალი სტანდარტები დააწესა, ნუ თავისთვისაც
და ფასიც
და ფასიც ოდნა უფრო მაღალი. და ჩვენ ამ კომპანიის წარმომადგენლებთანაც ქონდა საუბარი და მისი მგზავრების რაოდენობა იზრდება თვიდან თვემდე. დინამიკა არის მზარდი. ანუ როდესაც ბაზრის გარკვეულს მომხარებელთან გარკვეულ სექტორმა დაინახა რომ არის უფრო უკეთესი მომსახურება, ცოტა უფრო ალფასად და შეადარა, მან ამჯობინა ცოტა მეტის გადახდა საკუთარი კომფორტის და უსაფრთხოების დაცვის, ასე ვთქვათ, საფასურად. დღეს როდესაც ასეთი შემოთავაზებები საკმაოდ ცოტია და ცოტა და სტანდარტი დაბალია, ის მოთხოვნას რომ გზავნილს გაუჩნდეს რომ ეს ნუ აი არ გვაწყობს და არა, მაინც არაფრით არ დაკმაყოფილდება, ხო? არა ადეკვატური იქნება, იმიტომ რომ ნუ მაშინ ალტერნატივა არის საერთოდ არ წახვიდნენ რეგიონში და არ იმგზავრო. ამიტომ იძულებულია თქო გზავნილს გარკვეულწილად შეეგუოს. მეორე არის ეს იგივე ცნობიერების ამაღლებისთვის საჭიროება, იმიტომ რომ ხშირად ის გვინახავს რომ გზავრები მიკროავტობუსი მიდის გადაჭარბულს სიჩქარით და გზავრები ამას ნუ არავინ ხმას არ იღებს და თვითონ ეს ჩაოლებრივი მოვლენა. ვიღაცა თუ იტყვის ძალს ეტყვის რომ შეანელე პირიქით ხან ხან ხვები უბნებიან რომ რატო ეუბნები და ეს მომენტიც არის რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველაფრის შეცვლა შეიძლება ხა ღვედები როცა შემოდიოდა ყველა ამბობდა რომ გერირაკლიმ ძალიან კარგად იცის ერთ-ერთი პიონერები იყვნენ ვინც ამაზე დაიწყო საუბარი ხო საქართველოში
გვახსოვს ჩვენც მათი ორგანიზაციაც და ჩვენი
ახლა ნუ აი ღვედს არავინ არ გაიკეთებს რატომ უნდა გავაკეთო ამ შენ უნდა დადეს ეხა ჩვენ ვამბობთ რომ დამატებითი ასე ვთქვათ საინფორმაციო კამპანია საჭირო რომ ღვედები უკანაც გაიკეთონ იმიტომ რომ ის ვინც უკან ზის ღვედის გარშე ისიც არ არის დაცული ავარიის შემთხვევაში ანუ то წინ ჯნოს არ ემუქრება საფრთხე ხო? ну черчеробит амис рагац цинопироба არ არსებობს ტექნიკური იმიტომ რომ ეს მიკროავტობუსები არ არის უკან აღჭურვილი ხვედებით რადგან ისინი გადაკეთებულია სატვირთო ფურგონებიდან მაგრამ თუ დღეს არ დაიწყო კამპანია ხოლმე უკვე საკანონმდებლო ბაზის მომზადება ძნელი იქნება ამ კუთხით
ხო თქვენ აი ერთ-ერთ მაგალითად ახსენეთ კონკურენცია დავარქვათ ამას ხომ რომ შემოვიდა რაღაც კომპანია რომელსაც აქვს განსხვავებული შედარებით სერვისით ცოტა მეტი ფასი და მას ყავს მგზავრები რადგან ვიღაცა მაირჩია უკეთეს მგზავრობაში ფასის გადახდა. მაგრამ ამის იმედად შეუძლებელი ხო მხოლოდ კონკურენცია რასაც მოიტანს.
რატომღაც არის ესეთი მოსაზრება, რომ ბაზარი ყველაფერს არეგულირებს. ბაზარი ყველაფერს არეგულირებს. ეს მართალია, მაგრამ რამდენად არეგულირებს მისაღები ფორმით ეს სხვა თემა. თუ მომხმარებლის ამჟამად მოთხოვნაა დაბალი ფასი გადაიხადოს და ასე ვთქვათ დიდი პრეტენზიები არ გააჩნდეს ბაზარი დაარეგულირდეს და დღეს ბაზარი არის შესანიშნავი ეს კლასიკური სიტუაცია თავისუფალი ბაზარი შეგვიძლიათ აი ესეთ ეკონომიკურ სახელმწიფოებში ასწავლონ რა არის თავისუფალი ბაზარი როდესაც სახელმწიფო საერთოდ დაარერევა მასში ეს არის სრული ქაოსი ანუ ვინც როგორ უნდა ისეთ პირობებს თავაზობს არიან ეგრეთ წოდებული ასევე არარეგისტრირებული გადამზიდავები რომელთაც ნუ ჟარგონს გამოვიყენებ ცოლები ხიშნიკებს ეძახიან მათ რომლებიც არანაირ ეკონომიკურ გადასახადებს მოსაკრებებს არ ხდიან, არ არიან დარეგისტრირებული როგორც მეწარმეები, მათი ავტომობილები არ გადიან ტექნიკურ დათვალიერებას M1 კატეგორია.
და არავინ არ ეხება მათ.
აბსოლუტურად არავინ არ ეხება. მე შემიძლია ვიყიდო მინივენი M1 კატეგორიის, დავდგენ ნებისმიერ ადგილას. თუ უშო
და დააწეროთ რაღაც დანიშნულებს.
დავაწერო რაღაცა თბილისის უგდიდი მაგალითად და ვატარო მგზავრი. შევთავაზო უფრო დაბალი ფასი, რა კი არ ვიხდი მოსაკრებლებს, ის ვიდრე ის ვინც მცირე მეწარმეთაც ინდივიდუალურ მეწარმეთ არის გაფორმებული და შექმნა ესეთი კონკურენტული გარემო, სრულიად თავისუფალი ველური ბაზრის, სადაც შემძლია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ჩარევის გარეშე მარტო ჩემს სკეტილს ნებასრულზე იყოს, ანუ რამდენად უსაფრთხო იქნება გზავნობა.
ხო, იმედია ვიღაც ჩვენს ძვენათა შორის არ გავჩინე.
ეს რეკომენდაცია არა.
ხო, ეს რეკომენდაცია არის. მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათ ნინა.
გისმენთ.
ეს ალბათ თქვენ სტუმართა ესეთი კითხვა მას. ნუ გასაგები ხო, დარღვევი ხდება, მაგრამ აი თქვენ თუ ირკვევთ ამ ეს დამღვევის მიზეზი რა არის უბრალოდ? ძღოლის უფრო ტენდენციური ესეთი გულგრილობა საკუთარი მოვალეობის შესრულებისადმი თუ ის რომ შეიძლება ძღოლს შეხდეს რაღაც უცხო ნერვების მომშველი კლიენტი ან შეიძლება წინ უცხო მანქანამ ჩაუჭრას და გამოიყვანოს წყობილებიდან და იმასეც მასეც მექანიკურად მერე გავცელდეს ეს სიტუაცია შეიძლება არის თუ არა ამის პრობლემა მაგალითად ქალაქში არსებული საცუბები რომელიც ძღოლს როგორც ჩვენ ვიცით კიდე სტრაფერზე ავტობანებზე არ აქვს მნიშვნელობა უზღუდავს გადაადგილების საშუალებას ეს უკვე ვალდებულია რომ მე როში ჩაეტიოს და ასევე ის მწვავე სოციალური ინფლაციური გარემო რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მიერ არის ეს გამოწეული სახელმწიფოში და რამდენად სამართლიანად მიგაჩნიათ ის რომ მაგალითად ეს ყველაფერი ვრცელდება ჰორიზონტალზე ვერტიკალზე ჩვენ როდესაც ვიცეთ ხელისუფლებას მანქანებით ხავ ჩვენ გაჭირვების ხარჯზე კაი კომფორტი სერვისით ანალოგიურ საკეთებენ ისინი როცა რამე სჭირდებათ შვილისთვის სოლისთვის ვიღაცისთვის მიდიან იწერენ პრემიის დანამატებს და ამაზე ჩვენ მათ არ ვჭირთ რომლებიც წარღვევენ ევროპულ სტანდარტებს. აი რამდენად ნორმალურად მოგაჩინეთ რომ დაბალ ღობეზე იყოს ხოლმე საქციები და მაღალ ღობეზე კიდე არაფერი
ტაშის გარდა და მადლობთ
მადლობთ ღრმა დანაშაულში ჩაფლობის აი თქვენ
მადლობთ გავიგეთ
შეხედავთ ამას
გავიგეთ დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო აი ერთი ნაწილი იყო თუ რა შეიძლება უშლიდეს ნერვებს და ხელს მძღოლს და მეორე ნაწილი ის რითაც დაასრულო მსვენელ
ამ პირველ ნაწილზე უპასუხებ, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს აგრესიულ მანევრირებაზე, მონიტორინგის ინსტრუქტაჟი ითვალისწინებდა იმას, რომ აგრესიულ მანევრში შედიოდა ისეთი უხეში აჩქარება, დამოხრუჭება ან სახიფათო გასწრება, რომელსაც არ ჰქონდა რამე აუცილებლობა. როდესაც ეს აუცილებლობით ხდებოდა, მეტად წინ ავტომობილი ჩაუჭრიდა და ამის შედეგად იცულებულია და ემუხრეჭებინა, ეს არ ითვლება აგრესიულ მანევრად, ამას ჩვენ არ ვთვლით. ანუ ამ სტატისტიკაში საუბრისას მხოლოდ ეს იყო მხოლოდ მძღოლის ნებით გამოწეული აგრესიული მანევრირება. რაც შეეხება შიდა საქალაქო გადატვირთულობას, ეს რა თქმა უნდა ცალკე პრობლემაა და ცალკე კვლევის თემა. ამ კვლევაში მონიტორინგი ხდებოდა მხოლოდ ქალაქიდან გასვლის შემდეგ, ანუ უშუალოდ ტრასაზე, ანუ შიდა საქალაქო მოძრაობის ტრაფიკი აქ გავლენას ვერ მოახდენდა. ხა რაც შეეხება იმას, რომ პრობლემები ბევრია, ანუ აქ არ არის დაბალღობეზე და მაღალღობეზე საუბარი. ჩვენ სადაც პრობლემებს ხედავთ, იმაზე უნდა ვისაუბროთ. ხა აქ პრობლემაა და მოდი რაკი სხვაგანაც პრობლემა, ამაზე არაფერი არ ვთქვა, ეს არ არის სწორი. მძღოლი, რომელიც თავის და მგზავრების სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ აყენებს, ამის გამართლება იმით, რომ ვიღაცამ პრემია აიღო, მე მგონი არ იქნება, ხო, თლად სწორი, ხო, იმას სხვადასხვა პრობლემია და სხვადასხვა
ხო. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, რა ნაწილობრივ შევეხეთ რაღაცნაირად, როგორი უნდა იყოს ავტომობილი, რომლითაც შესაძლებელია და დაშვებულია მგზავრების გადაყვანა.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ავტომობილი პირველ რიგში ტექნიკურად უნდა იყოს გამართული. მას უნდა ჰქონდეს ტექნიკური დათვალიერება, რეალური გავლილი და არა ისეთი, როგორიც დღესა გვაქვს. შესაბამისად, უნდა იყოს შემოწმებული, თუ გადაკეთებულია ეს მიკროავტობუსი, რამდენად სტანდარტებითაა გადაკეთებული. ჩვენ არ ვართ
დასაშვებია ასეთი რამ, აი ისევე
გავხსნათ. დასაშვებია, მაგალითად არსებობს ტიპის აღიარების კონვენცია. მამას არ ვარ ჩვენ მიერთებულები, მაგრამ როგორც გავიგეთ, რომ უკვე იწყება ამაზეც მუშაობა, ესეც ასოცირების ხელშეკრულებას ითვალისწინებს ამ კონვენციის მიღებას. ანუ რას ნიშნავს? როცა ავტომობილის გადაკეთება ხდება, უნდა მოხდეს იმ კონვენციის შესაბამისად, ანუ რამდენად იქნება ის სტანდარტები დაცული გადაკეთების პროცესში. ეს შესაძლებელია და ეს უნდა იქნას ეს ავტომობილი აღიარებული როგორც სამგზავრო. თუმცა დღეს არც ეს კონვენცია გვაქვს, არც ის რეალური ტესტირების ცენტრები გვაქვს და შესაბამისად კუსტარულად ხდება ამ ავტომობილების
კამერები.
დიახ, კუსტარულად ხდება. შემდგომ კვლევაში იყო კიდე ნაჩვენები, რომ საქარი მინა ზოგს, ანუ რამდენი პროცენტი, 20% თუ
22% საქარი მინა დაზიანებული.
დაზიანებული ქონდა, ანუ რეალურად ეს პრობლემები გვაქვს ჩვენ და ეს შეიძლება მოსახლეობა, როგორც გიორგი მთქვა, ვერ აღიქვავდეს ამ პრობლემებს, თუმცა ვერ თან დაიფაროს რაღაც ელემენტარული პატარა პრობლემის გამო შეიძლება და თვა დაიღუპოს, ხო, ანუ ადამიანი.
მოდით ასეც დავსვათ საკითხი, როდესაც ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევა და მასში მონაწილეობს სამგზავრო ასეთი ტრანსპორტი, რომელსაც მგზავრები გადაყავს, ხდება თუ არა სრულფასოვანი, აი თქვენი დაკვირვებით თუ გაქვთ გამოცდილება, სრულფასოვანი გამოძიება მიზეზებისა?
მე გეტყვით, ჩვენ ქვეყანაში სრულფასოვანი გამოძიება მიზეზების რო ხდებოდეს, არ გვექნებოდა ის 16-დან 20%-ამდე დაუდგენელი მიზეზის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევების. თქვენ წარმოიდგინეთ, მთლიანი ავტოსაგზაო შემთხვევების 16-20%-ამდე
ყველა ავტოსაგზაო შემთხვევას გულისხმობთ
არა მხოლოდ? ხო, ზოგადად. ანუ წერია დაუდგენელი მიზეზი. შესაბამისად, ჩვენთან სტატისტიკის დეტალური ჩასვლა არ ხდება, მაგალითად ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, როცა ადამიანი დაშავდა ან დაიღუპა, მას ეკეთა თუ არა ღვედი? მათასი ფაქტორები უნდა იყოს აღნიშნული, რაც რეალურ სტატისტიკას მოგცემდა და ამის შემდგომ უფრო გაუადვილდებოდა საპატრულო პოლიციას და ყველა იმ ხარეს მუშაობა პრობლემებთან საბრძოლებლად. თუმცა ეს სტატისტიკა
თუნდაც როგორც არგუმენტის წარმოდგენა, რომ აი ეს არის სტატისტიკა და ხო აი ამიტომ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას.
აი მაგალითად ყველაზე მარტივ სიტყვი, როცა მარჯვენა საჭიანების აღძრულს დაიწყო თავიდან, ეხა კი კანონით მოგვარდა, იმიტომ რომ იმდენად გაიზარდა გამბაჟების გადასახადმა, ავტომატურად შეწყდა შემოდინება ასეთი ავტომობილების. თუმცა თავიდან იყო საუბარი მაგალითად მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი რამდენად იწვევდა ავტოსაგზაო შემთხვევას და რამდენი იყო ასეთი მოხვედრილი, ანუ მთლიანი ავტოსაგზაო შემთხვევის წელიდან. ეს მონაცემები არ ქონდა შენაგზაგო და სამინისტროს. ეხა ბოლო დროს დაიწყეს უკვე სტატისტიკაში შეიტანეს, რომ თუ ავტოსაგზაო შემთხვევა ხდება, იქ უკვე ღრიცხავენ, რომ ეს მარცხენა საჭიანი იყო თუ მარჯვენა საჭიანი. ამიტომ, როცა დეტალურად გვექნება ერთი ელემენტარული დღეს ისეა სისტემები განვითარებული, ერთი ღილაკის დაჭერით შეგვიძლია რაღაც მონაცემები მიიღოთ და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შემდეგ რაღაც ინტერვიუები დავგეკმოთ.
და რაღაცნაირად შევეხოთ გადაწყვეტილების მიმღებების დღევანდელ ამოცანასაც. იმდენად სულ არჩევნების წელიწადია ლამის. ძალიან ცოტა დრო არის ხოლმე არჩევნებს შორის, სხვადასხვა კატეგორიის არჩევნებია და ეს ყოველთვის არის, შეიძლება არ გამოაცხადონ, მაგრამ ყოველთვის არის მიზეზი გარკვეული გადაწყვეტილებების მიუღებლობის.
მე გეტყვით
ამ სფეროში არის თქვა და რაღაც რაც როგორ ვთქვა, არ ვიცი, გარდაუვალია რომ უნდა იყოს მიღებული და შეცვლილი.
მე გეტყვით თავიდან როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა, მაშინ არჩევნები ახლოვდებოდა, შესაბამისად მოხდა ჯარიმების განახევრება, ისეთ ჯარიმების როგორც აღერზულ ხაზზე გადაკვეთა, სიჩქარის გაჭარბება. დღეს ის ყველაფერი ჩვენ მოვიმკეთ, უკვე ამდენი ადამიანი რეალურად დავკარგეთ და დავაზიანეთ ამ ჩვენი კანონმდებლობის შეცვლით და დღეს იმ რეალობის წინაშე დავდგეთ, რომ თურმე საჭირო ყოფილა ისევ გამკაცრება. ანუ თუ ჩვენ დაველოდებით იმ პოლიტიკურ პროცესებს, არჩევნებს, ეს არ არის პოლიტიკური თემა, საგზაო საფრთხეობა და ტრანსპორტ ამ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეული ტრავმატიზმი, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი სოციალური თემა, რომელიც ყველა ადამიანს, ყველა ჩვენთანგან საწუხებს და ამის პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირება ჩემი აზრით მიუღებელია. ეს არც ერთ ქვეყანაში ასე არ ხდება. პირიქით, როცა ქვეყანაში მაგალითად ევროპის კავშირის ქვეყნებში რაღაცა სტატისტიკა გამოცხადდება და თუ იგი გარკვეულ რაოდენობას ან წინაწელთან შედარებით აჭარბებს, უკვე ქვეყანაში ცხადდება რაღაც ისეთი პერიოდი, ვიწყებენ ბრძოლას, უკვე სტატისტიკას იკვლევენ რა მოხდა, როგორ ამის გარკვეულობები ხდება და რაღაც კანონმდებლობაზე ფიქრობენ, როგორ დახვეწონ, როგორ მოუარონ ამ პრობლემას. ჩვენთან კიდე რამდენი ადამიანი გვეღუპება 600-მდე, 10000-მდე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რჩევლისგან რა დაკვეთა არსებობს, ანუ მოსახლეობისგან და ამიტომაც არის.
და ზუსტად ამიტომ თვითონ მოსახლეობა უნდა იყოს აქტიური და თვითონ მოსახლეობა
როგორ იქნება, როცა აი ბატონი გიორგი ლაპარაკობდა ამ განწყობებზე და დამოკიდებულებაზე მგზავრებს.
ამიტომ მნიშვნელოვანი მაქსიმალური დიდი საინფორმაციო კამპანიები, მე მინახია სხვადასხვა ქვეყნებში ისეთი საინფორმაციო კამპანია, ბანერებზე ყოველად კატასტროფული სურათები იყო განთავსებული, რომ შემეშინდა ფიზიკურად და ჩვენ ღვედების კამპანია რო დავიწყეთ, მაშინ გვითხრეს პირდაპირ, ანუ ესეთი საშიში ისინი არ გააკეთეთ, უფრო ლაითი სუბუქი რაღაცები გააკეთეთ. არ არის ესე.
წამები გაგრჩება და ბატონ გიორგის მინდა ვკითხობდა და ამ გამოცდი ამ პროცესში რა დაინახეთ პრობლემა, არა მხოლოდ ის რაც მგზავრთა გადაყვანის უსაფრთხოებას უკავშირდება, არამედ განწყობების და შეფასების პრობლემაც და რას ხედავთ თქვენი გამოსავალი სად არის?
გამოსავალი არის კომპლექსური მიდგომები საინფორმაციო კამპანიების მგზავრებთან, რეგულაციების სრულყოფა და მათი ახსულების სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაცია, ეს უკვე შესაბამის ორგანოებთან და პირველი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მოკლევადიანი რეკომენდაცია, ეს არის ანონიმური მონიტორინგი, რომელმაც თავისი
ეფექტურობა და ეს უკვე
სახელისუფლებო უწყობებს.
გიორგი ბაბუნაშვილი და ირაკლი იზორია იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის, ბატონებო. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ ნიკოს პოდკასტია.